Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Nakon izručenja iz Nemačke, Goran Davidović, Führer u zatvoru u Somboru. Pitanje Kosova može biti problem evropskim integracijama Srbije, izjavio Bernard Kušner. Posle 7 godina pauze u Zagrebu nastavljeni pregovori o graničnom sporu između Srbije i Hrvatske. Crnogorski radnici zaposlili fabriku ruskog oligarha Olega Deripaske. Muškarac upao u obdanište u Kini i zapalio se, petoro dece povređeno. Nakon izlivanja nafte u Meksičkom zalivu, Sjedinjenim američkim državama preti ekološka katastrofa. Lider konzervativne partije David Cameron, pobednik posljednje TV debate pred izbore u Velikoj Britaniji. Do kraja dana sunčano, temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti koliko je izručenje Gorana Davidovića Srbiji, gdje će služiti zatvorsku kaznu, značajan udarac desničarskim pokretima, književnik Filip David.
To što će on odleža svoju kaznu, to je nešto što je pozitivno, ali to je jedna kap u moru. Nije se smanjio broj tih organizacija. Vidimo da čak i u Rusiji zabranjuju to ekstremne desne organizacije. Ovdje kod nas nekako nema još uvijek dovoljno političke volje.
Čućete izjave sa lica mesta članova Komisija Kosova i Srbije za nestala lica koji su obišli lokaciju u Medveđi, za koju se sumnja da je masovna grobnica u kojoj su pokopani Albanci. Delegacija iz Prištine rekla da postoji svedok.
Da, on je video, on je opisivao da je bilo kretanje vozila, kopanje, transport pod reflektorima, noću se radili.
O predstojećim britanskim izborima, najneizvesnijim u posljednjih nekoliko decenija, za naš program govori glavni urednik Radija Slobodna Evropa, John O'Sullivan, koji ovako objašnjava neočekivan rast treće partije Liberal Demokrata Nika Klega.
Konzervativci i laburisti, naročito ovi prvi, su svojim nastojanjima da se približe centru i privuku taj deo biračkog tela na neki način potvrdili vrednost principa i politike liberalnih demokrata.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vođa nacionalnog stroja Goran Davidović Führer u pratnji Interpol policije sproveden je u kazneno-popravni zavod u Somboru nakon što je juče iz Nemačke izručen Srbiji. On je upućen na izdržavanje ostatka kazne od godinu dana zatvora na koju je osuđen zbog izazivanja nacionalne, verske i rasne mržnje i netrpeljivosti, državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen.
Čitav rezultat njegovog bekstva jeste da je preko polovine kazne odslužio u zatvorima u Italiji i Nemačkoj, a drugi deo kazne će odslužiti u Srbiji.
Iz Ministarstva pravde Slobodan Homen opširnije ovome u tematskom delu emisije. Nema posebnih preduslova za Srbiju da uđe u Evropsku uniju, ali ne verujem da će to biti moguće sa Kosovom kao problemom unutar Srbije, izjavio šef francuske diplomatije Bernard Kušner. On je za večernje novosti rekao da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji i da evropske integracije zemlje nisu uslovljene priznanjem nezavisnosti Kosova, ali da ne veruje da će to biti moguće sa Kosovom kao problemom. Kušner je pozvao dve strane da razgovaraju i dodao da Beograd nikada nije savjetovao da odustane od tužbe pred Međunarodnim sudom pravde. Predsjednik Komisije za nestala lica Veljko Dalović izjavio je da je na pravoslavnom groblju u selu Sijerina kod Medveđe pretraživan teren na osnovu dojave da tu postoji masovna grobnica u kojoj su sahranjeni Albanci ubijeni na Kosovu 99. To je bila samo tehnička provjera jedne informacije, rekao je Dalović. Teren su juče, kako smo javili u našem programu, obišli i pripadnici međunarodnih institucija koje deluju na Kosovu i predstavnici Komisije za nestala lica i Srbije. Operator fiksne i mobilne telefonije na Kosovu, Pošta i Telekom i Monako Telekom od juče je snizio cene poziva ka mrežama u centralnoj Srbiji za 50%. Ponuda jednog od dva kosovska operatera usledila je 6 dana, pošto su odlukom Regulatorne agencije za telekomunikacije Kosova iz većeg dela, južno od reke Ibar, uklonjeni predajnici i antene mobilnih operatera iz Srbije. Glavni muftija islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, izjavio je da režim u Beogradu vodi tihi rat protiv Bošnjaka. On je rekao da od predvodnika Srbije očekuje da prestanu sa praksom tretiranja Bošnjaka kao faktora opasnosti za državu i sa stalnim traženjem sagovornika u Bošnjacima, koji će svoju retoriku uskladiti prema volji i interesima politike predstavnika vlasti u Beogradu. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić izjavio je da je vlada usvojila uredbu po kojoj će se od sljedećeg mjeseca kompletno preći na dinarske subvencionisane kredite za privredu i građane, kao i odluku o obezbeđivanju još milijardu dinara iz budžeta za dinarske kredite za likvidnost. Dinkić je dodao da u prva tri mjeseca od kada se sprovodi ovogodišnja uredba, već je pola milijardi evra odobreno privredi i građanima. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić izjavio je u parlamentu da je prodaja Telekoma Srbije u interesu građana i zaposlenih u tom preduzeću. On je naglasio da će se, kada je reč o prodaji njegove infrastrukture, voditi računa o strateškim interesima države. Posle 7 godina pauze u Zagrebu su nastavljeni pregovori o graničnom sporu između Srbije i Hrvatske. Radi se oko 145 spornih kilometara duž reke Dunav, koja je nekada predstavljala prirodnu granicu. Pomoćnik ministra spoljnih poslova Zdravko Ponoš, koji je predvodio delegaciju Srbije, nije želeo da govori o detaljima susreta. Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je zaključeno da je stanje na granici bezbedno, a razmatrana je saradnja u pograničnom saobraćaju. Radnici kombinata Aluminijuma Podgorica zauzeli su upravnu zgradu fabrike nakon što je poslovodstvo odbilo zahtjev da povuče otkaze podeljene u posljednje dva dana. Sindikalne vođe su nakon neuspjelih pregovora sa upravom pozvale okupljene radnike, koje kontroliše ruski oligarh Oleg Deripaska, da preuzmu upravnu zgradu, što su oni nasilno i učinili. Sindikat je pozvao vladu da preuzme upravljanje fabrikom, koju je nakon upada radnika napustila uprava. Petoro dece u jednom obdaništu na istoku Kine povređeno je kada ih je jedan muškarac napao čekićem, a potom se zapalio, javila agencija Sinhua. Pre nego što se zapalio, muškarac se polio benzinom držeći dva deteta u rukama, ali su ih vaspitači u posljednjem trenutku spasili. Napadač je mrtav, a povređena deca prebačena su u bolnicu i stanje im je stabilno. Ovo je treći napad u obdaništima i školama u Kini od srede. Juče je muškarac naoružan nožem povredio 28 dece i troje odraslih u obdaništu na istoku zemlje, a u sredu je napadač upao u jednu osnovnu školu i ranio 16 dece i jednog nastavnika. Vlada Sjedinjenih Američkih Država proglasila izlivanje nafte u Meksičkom zalivu za događaj od nacionalnog značaja. To znači da vlasti sada mogu da koriste resurse iz čitave zemlje kako bi se izborile sa potencijalno najvećom ekološkom katastrofom te vrste u Sjedinjenim Američkim Državama u istoriji. Kompanija British Petroleum, vlasnik naftne platforme koja je prošle nedjelje potonula u Meksičkom zalivu i prouzrokovala izlivanje, zatražila je od Ministarstva odbrane da joj pošalje specijalnu opremu za podvodno snimanje i uključi specijalne podvodne robote u operaciju otklanjanja pukotine na naftovodu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama poslao je visoke zvaničnike na teren.
Wow. BP is ultimately responsible for funding the cost.
Kompanija British Petroleum je u krajnjoj liniji odgovorna za finansiranje troškova operacije čišćenja, ali će moja administracija nastaviti da koristi svaki dostupan resurs koji nam stoji na raspolaganju, moguće i Ministarstvo odbrane, poručio je Obama. Pobjednik posljednje predizborne televizijske debate u Velikoj Britaniji je lider konzervativne partije David Cameron sa osvojenih 37% glasova gledalaca. Rezultati su ankete koji su objavljeni posle sinoćne emisije. Lider liberalno-demokratske partije Nick Clegg dobio je 32%, dok je aktualni premijer i lider laborističke partije Gordon Brown na trećem mestu sa podrškom od 25,6%. Pokušavajući da skrene pažnju sa svog gafa, kada je jednu penzionerku nazvao zadrtom zbog njenih komentara o imigrantima, Brown je isticao svoje iskustvo u ekonomiji. Štampa je danas jednoglasno proglasila Camerona pobednikom posljednje TV debate, ali je podsjetila da nije ispunio očekivanja u prethodne dve debate. Pregovori između Atine, Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske unije o davanju finansijske pomoći Grčkoj okončat će se narednih dana, izjavio je grčki premijer Jorgos Papandreou. Evropski komesar za privredne i monetarna pitanja Oli Rehn kaže da zvaničnici ubrzano rade na odobravanju plana pomoći Grčkoj kako bi se sprečilo da se njena dužnička kriza proširi. I Rehn je na dnevnom briefingu Evropske komisije izjavio da je uveren da će razgovori o tom pitanju biti okončani u narednih nekoliko dana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o izručenju vođe nacionalnog stroja Gorana Davidovića Firera Srbiji, nemačko pravosuđe usvojilo je zahtev Srpskog ministarstva pravde za njegovo izručenje, a javnost je iznenadila vest da je Davidović sproveden u zatvoru Somboru, budući da datum njegovog prebacivanja nije saopštavan do posljednjeg momenta iz, kako nam je rečeno, bezbednosnih razloga. Davidović je na beogradski aerodrom Nikola Tesla sleteo u pratnji Interpol policije, odakle je sproveden u kazneno-popravni zavod u Somboru radi izdržavanja kazne zatvora od godinu dana na koju je osuđen zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, potvrdio je za naš program državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen.
Ono što je najvažnije da im poslata jasna poruka da ako neko misli da Bekso može da izbegne pravdu, da se grdno vara, jer čitav rezultat njegovog Bekso jeste da je preko polovine kazne u zatvorima u Italiju i Nemačkoj, a drugi deo kazne će odslužiti u Srbiji.
Davidović je uhapšen u aprilu 2009. u Italiji, ali je u junu pušten na privremenu slobodu do konačne odluke apelacionog suda o izručenju Srbiji. Potom je iz Italije pobegao u Nemačku, gde je u južnoj saveznoj pokrajini Bavarska uhapšen početkom februara ove godine. Pored pravosnažne presude, jer je krajem 2005. sa svojom grupom upao na antifašističku tribinu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, gde je verbal i fizički napao učesnike. Davidovića čeka i suđenje u Višem sudu u Novom Sadu zbog istog krivičnog dela, zbog optužbe da je sa još osmoricom neonacista napao učesnike antifašističkog skupa u Novom Sadu. Advokat Vladimir Beljanski podsjeća da Davidovića, osim ovog suđenja, čeka i epilog procesa sa novinarom Dinkom Gruhonjićem, koji ga je tužio zbog uvreda i kleveta.
Postupak u kome je Dinko Gruhonjić tužio Gorana Davidovića za naknadu štete zbog određenih navoda koji su bili netačni i pređeli čast i ugled Gruhonjića, koje je Davidović naveo u svojoj knjizi. Dakle, u tom postupku je doneta prvostepena presuda, a Davidović je izjavio žalbu i sada čekamo na drugostepenu presudu u tom postupku.
Medijski izuzetno korišćeno pitanje vraćanja Gorana Davidovića u Srbiju ostavilo je utisak da bi time država zadala ključni udarac desničarskim pokretima. Da je ovo zabluda, ukazuje književnik Filip David, koji podsjeća na desetine drugih sličnih organizacija i vođa koje još uvek deluju.
Neke su njih pred Ustavnim sudom koji treba da odluči hoće li im se dopustiti rad ili neće. Otkad je podnet taj zahtev od strane tužilaštva, evo, prošlo i više meseci i još nikakve odluke nema, a mislim da ono što se događa sa navijačkim grupama koji su preuzele ulogu tih nekih ekstremnih desnih organizacija samo dokazuje da je hitna intervencija neophodna. Postoji svi zakonski preduslovi da se nešto učini, međutim nismo sve da svakoga dana ima sve više incidenata i na stadionima i van stadiona, tako da je to što je izručen Davidović i što će on odležati svoju već tu jednogodišnju kaznu, to je nešto što je pozitivno, ali to je jedna kap u moru onoga što treba učiniti, počev od velikog broja te antisemitske, rasističke literature, tužilaštvo tu ništa nije preduzelo, a vidimo da čak i u Rusiji zabranjuju to ekstremne desne organizacije, ovde kod nas nekako meni se čini da nema još uvijek dovoljno političke volje, iako nema dana da neki od političara ne govori kako to treba zaustaviti, a zašto se ne zaustavlja?
No Davidovićeve najave koje je aprila prošle godine izneo u izjavi za naš program.
Ne vraćam se u Srbiju dok se ne reši pred Evropskim sudom za ljudsko pravo u Strasburu pitanje mog kidnapovanja, kršenja ljudskih prava.
Nisu se ostvarile, dok efikasnosti države kada je reč o njemu sličnima još uvek nema, Firer će barem pola godine biti iza rešetaka. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nakon izručenja iz Nemačke, Goran Davidović Führer u zatvoru u Somboru. Pitanje Kosova može biti problem evropskim integracijama Srbije, izjavio Bernard Kušner. Posle 7 godina pauze u Zagrebu nastavljeni pregovori o graničnom sporu između Srbije i Hrvatske. Muškarac upao u obdanište u Kini i zapalio se, petoro dece povređeno. Nakon izlivanja nafte u Meksičkom zalivu, Americi preti ekološka katastrofa. Lider konzervativne partije David Cameron, pobednik poslednje TV debate pred izbore u Velikoj Britaniji. Do kraja dana sunčano, temperatura do 27 stepeni. Na inicijativu Kosova u Medveđi su predstavnici dve komisije za nestala lica sa Kosova i Srbije obišli lokaciju za koju u Prištini postoji sumnja da je masovna grobnica ubijenih Albanaca, čija su tela krajem 90-ih tajno prebačena u Srbiju. Slušajte Branku Mihajlović.
U Medveđi, opštini koja se graniči sa Kosovom, predstavnici komisija za nestala lica Kosova i Srbije najpre su razmenili dokumentaciju i informacije, a potom zajedno sa predstavnicima lokalnih vlasti otišli na mesto koje je albanska strana locirala kao sumnjivo. Sa predsjednikom komisije za nestala lica vlade Kosova, Prenkom Džetajem, razgovarali smo dok je obilazio lokaciju i on nam je najpre opisao gde se nalazi.
Momentalno nalazimo u Markov logor blizu sela Tupala, na izviđenje mesta, sumnjivog mesta za masovno groblje.
Da li ima indicija koliko tela je reč?
Ne, to ne znamo.
Gvozden Gagić iz Komisije za nestala lica Srbije precizirao je da je sastanak i obilazak lokacije dogovoren na inicijativu Kosovske komisije i Euleksa, a na osnovu dokumentacije koje su razmenile dve strane. Šta dalje sledi, pitao je Gagića naš dopisnik Miloš Ivanović.
Biće uključen sud, tužilaštvo i ostale institucije i međunarodni subjekti koji učestvuju u procesu traganja za nestalim licima.
Da li postoji verovatnoća da se na tom prostoru, na toj lokaciji zaista nalazi masovna grobnica koja do sad nije otkrivena?
To ćemo znati da li je lokacija tačna ili nije tačna tek kada nakon mjesec, dva dana budemo izvršili i one druge dodatne radove koje podrazumevaju otvaranje lokacije.
Predsjednik opštine Medveđa Slobodan Drašković očekuje da će brzo početi radovi na sumnjivoj lokaciji.
Za 10 dana, 15 dana kada će se nastaviti, ide dalje postupak daljih radova koji treba da se odrade.
Da li su ubedljivi dokazi koje su doneti iz Prištine da tu zaista može?
To su karte, to su slike, kao ima svedok, postoji svedok i svedok nije sad došao, vidjet ćemo kad bude svedok došao.
O kakvom svedoku je reč, pitali smo Prenka Džetaja.
Svedok je u Prištini, ali odavde je svedok.
Znači on je video šta se tu događa?
Da, on je video, on je opisivao da je bio kretanje vozila, kopanje, transport, pod reflektorima noću se radili.
Pored Medveđe, kosovska strana tvrdi da postoji sumnja i za još dve lokacije gde bi se mogle nalaziti masovne grobnice. Naš sagovornik iz Prištine precizira gde se sumnjiva mesta nalaze.
U regionu Raške, mesto zvano Rudnica i jezero Peručac.
Da li imate dogovor kad ćete dalje na tim lokacijama da nešto radite?
Zavisi od delegacije Beograda kad će oni biti spremni da dozvole posmatranje tih lokacija.
Kakva je vaša saradnja sa kolegama iz Beograda?
Oni su kooperativni, sarađuju s vama, nemamo nikakvih primedbi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Priština i Beograd mogli bi se prvi put nakon proglašenja nezavisnosti Kosova naći za istim stolom na konferenciji u Sarajevu koju organizuje špansko predsjedništvo Evropske unije. U to verava šef italijanske diplomatije Franco Frattini, koji je prethodnih dana posjetio Beograd i Prištinu i predložio takozvanu formulu gimnih, koja predviđa predstavljanje učesnika skupa samo ličnim imenom. Sa detaljima Branka Trivić.
Na sastancima po modelu gimnih, koju koriste i šefovi diplomatije Evropske unije povremeno, razgovara se o određenom broju aktuelnih tema posle kojih se ne izdaju formalni zaključci, nego učesnici eventualno na kraju održe pres konferenciju. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku, Catherine Ashton, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da nema potvrđene informacije o tome da je već pronađena formula prihvatljiva i za Beograd i za Prištinu.
Ja znam samo to što sam bilo na agencijama, ništa drugo.
Da li je tačno to da visoka predstavnica Catherine Ashton i Stefan Füle neće doći na konferenciju ukoliko sve članice zemlje?
Za sad je otvoreno još naša agenda, tako da u tom trenutku nemam potvrđenja ako ona će doći ili ne.
Od čega će zavisiti njihovo učešće?
Ja mislim da više elemena. Sad, to što je za nas bitno je da će konferencija postići neku svrhu.
Politički direktor Ministarstva spoljnih poslova Srbije Borko Stefanović izjavio je da će Srbija u Sarajevu učestvovati na konferenciji Evropska unija Zapadni Balkan ukoliko organizatori obezbede elemente asimetrije za delegaciju Prištine i poštovanje rezolucije 1244, što je, kaže, moguće ostvariti po gimnih formuli, a što bi se realizovalo time što će delegacija Kosova biti u pratnji šefa UNMIK-a koji bi govorio pre predstavnika Kosova. Načelno gledano, italijanski predlog kompromisa mogao bi biti dobitna kombinacija, ocenjuje za naš program Ivan Vejvoda, izvršni direktor Balkanskog fonda za demokratiju.
Čim ministar Frattini o tome na taj način govori, znači da su se strane veoma približile rešenju, odnosno pristajanju na prihvatljivu formulu. Ne može se sad sa definitivnošću reći da je to zaista i tako postignuto, ali ukoliko i nije posljednji detalj rešen, sigurno će udvostručiti napore da se ti posljednji detalji reše do tada. Jer čini mi se da obe strane jesu svesne da je važno kako za njih pojedinačno, tako i za region u celini da do tog sastanka tako i dođe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Takozvani model gimnih prihvatljiv je za Kosovo. Institucije Prištine saglasne su da učestvuju na samitu u Sarajevu samo pod uslovom da sve zemlje imaju ravnopravan tretman, rekao je portparol predsjednika Kosova Đavid Bećiri.
Pravno se dotkete simbole štetrore.
Znači, ako bude državni simbola ili zastava država, onda tu treba da su adekvatni simboli Kosova. Ako predstavnici država budu predstavljeni samo imenima, to je prihvatljivo za Kosovo. Jedini uslov je da sve zemlje budu predstavljene ravnopravno, kazao je Bećiri, komentarišući eventualno učešće na samitu šefa UNMIK-a ili predstavnika Evropske unije koji deluju na Kosovo. Bećiri je rekao da u ime Kosova i njenih institucija mogu da govore samo predstavnici tih institucija. Predlog Frattinija je juče podržao i ministar inostranih poslova Kosova Skender Hüseni, koji je rekao da je za Kosovo prihvatljivo predstavljanje na ravnopravnom nivou sa svim drugim zemljama.
Kosovo pranon što format se i barbarst predziv.
Kosovo prihvata svaki format sastanka koji je ravnopravan sa svima. Ako budu postavljene zastave, postavljaju se za sve učesnika, ako ih nema, nema ih niko. Ako nema funkcije, nema ni za koga. I dok bude model koji obezbeđuje ravnopravnost svih država učesnica, ja sam danas dao svoju saglasnost za učešće Kosova na sastanku, naravno na nivou ministara spoljnih poslova, rekao Hüseni. Frattini je rekao da će o saglasnosti između Prištine i Beograda da se na sastanku u Sarajevu koristi model gimnik obavestiti predsjedavajućeg Evropske unije Španiju, koja će uputiti poziv za konferenciju u Sarajevu. Način predstavljanja Kosova na regionalnim međunarodnim skupovima je do sada bio problem, pošto je zvanični Beograd zahtevao da delegacija Kosova na tim sastancima učestvuje kao UNMIK Kosovo, što su zvaničnici vlade u Prištini odbijali i zahtevali da Kosovo bude predstavljeno kao nezavisna i suverena država. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nikada ishod britanskih parlamentarnih izbora nije bio tako neizvestan posljednjih decenija kao predstojeći 6. maja. Osim dve velike stranke vladajućih laborista i opozicionih konzervativaca, uspon liberalnih demokrata čini rezultat krajnje nepredvidivim, imajući u vidu i nokaut karakter većinskog izbornog sistema. Izvršni direktor Radija Slobodna Evropa John Sullivan, nekada savjetnik bivše premijerke Margaret Thatcher, smatra da uspeh liberalnih demokrata može se objasniti time što su i konzervativci i laboristi svojim nastojanjima da se približe centru, zapravo na neki način potvrdili vrijednost principa i politike liberalnih demokrata. Sa Sullivanom je razgovarao Dragan Štavljanin.
The Conservative Party and the Opposition Party...
Prve godinu dve izgledalo je da će konzervativna partija ubedljivo pobediti. Mada je pojedinačno još uvijek najjača prema posljednjim istraživanjima javnog mnijenja, ta prednost se topi i lako se može desiti da niko nema potrebnu većinu za formiranje vlade.
Ne bih se složio da su pre godinu dve dana konzervativci imali u rukama ubedljivu pobedu. Oni su tada, prema istraživanjima javnog mnijenja, imali oko 38 do 39 49% glasova podrške. Da bi obezbedili makar i neznatu većinu u parlamentu, potrebno je da imaju minimalno 8% glasova prednosti u odnosu na laburiste. Dakle, već duže vreme je izvesno da će parlament biti u nekoj vrsti blokade, jer niko nema jasnu većinu. U takvoj situaciji gotovo je nemoguće predvideti rezultat.
Kakva je uloga lidera liberalnih demokrata Nika Klega? Po nekim ocenama svedoci smo klegomanije kao Obamamanije na predsjedničkim izborima u SAD-u.
Dosta se govori o klegomaniji. Mislim da je to preterano. On je šarmantan, prihvatljiv, običan Englez iz više srednje klase. Riječ je o mladom čovjeku koga bi većina majki u Britaniji poželjela da sretne njihove kćerke. No, on ne posjeduje neki poseban kvalitet. Taj Klegov nedostatak naročitog kvaliteta zapravo omogućava biračima da sami interpretiraju njegovu političku poziciju, odnosno za šta se on zalaže.
Kaže izvršni direktor Radija Slobodna Evropa John Sullivan u razgovoru sa Draganom Štavljaninom.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Mladi Beograđanin Rastko Posesta ovih dana je jedna od najpoznatijih osoba u Srbiji. Autor je dve knjige, priprema i treću, vodi kampanju protiv rasizma i neonacizma i učesnik je debate o ulasku Srbije u NATO. Međutim, zbog stavova koje iznosi, našao se na meti ekstremnih desničara i ultranacionalista koji mu upućuju ozbiljne pretnje preko interneta. Možda za Srbiju sve ovo ne bi bilo neobično da Rastko nema samo 12 godina. Sa njim je razgovarao Zoran Glavonjić.
Dok mamu, uz čiji pristanak smo napravili ovaj razgovor, pita da za intervju ipak obuče odelo, jer tako najviše voli, na naše insistiranje priču počinjemo o trećoj knjizi koju priprema, uz podsjećanje da je već napisao Hall of Presidents o američkim predsjednicima i drugu pod nazivom Čovjek koji nije preživeo holokaust.
Počeo sam i treću knjigu, ali ona neće sigurno skoro biti završena. To je knjiga koja se bavi reakcijom i posljedicama Srebrenice, suđenjima u Hagu, protestima, povodom hapšenja Radovana Karadžića i tako dalje.
Prilično je za ovu sredinu netipično da deca od 12 godina imaju interesovanja koja ti imaš.
Pa to meni nikako nije jasno zbog čega su interesovanja za te teme toliko retka. Bavim se ljudskim pravima i ta tema me zanima. Ja kao prvo ne vidim zbog čega se uopšte dele ljudi, zbog uzrasta ili tako nečeg.
Međutim, jedna lepa priča o dečaku koji zna mnogo i želi više prerasla je u mračnu svakodnevicu kada je Rastko Podsvjesta svoje stavove počeo da iznosi na društvenoj mreži Facebook i kada se o njemu čulo u mediji. Kako kaže, dok nam pokazuje svoj novi internet profil, u posljednje vrijeme počele su da mu stižu najstrašnije pretnje.
Pa to nije baš tako prijatno. Kad vam pošalju poruku, zaklonit ću te posred vrata, sačekat ću te u školi u ponedjeljak ili sutra ili preko sutra i ubit ću te tamo. Vjerovatno misle da će tako da promijene moje mišljenje ili da će da me... ili da će da me natraju da učutim. A to je posljednje što se može očekivati od mene, dakle nikako neću odustati, zato što je to onda apsolutna pobjeda i triumf te nacionalističke, šovinističke Srbije, huligana i ekstremne desnice.
Kako reaguju tvoji vršnjaci na sve što ti radiš, kako te doživljavaju?
Većina reakcija su negativne, kada mi viču da sam ustaša, da sam šiptar i tako dalje. Zato što je nacionalizam vrlo popularan među mladima, zato što je najlakše izmanipulisati mlade ljude. A međutim ima i onih koje politika ne zanima, ali ima se klone zato što prete ljudi i da oni ne bi nastradili također.
Na sve ovo reagovali su policija i tužilaštvo, ali mali Rastko, kako nam je pokazala njegova mama, najbezbednije se osjeća iza specijalne reze koja je posle svega postavljena na ulaznim vratima njihovog stana. Na kraju Rastko Podsvjesta rekao nam je da osim pomenutih stvari, kao i ostali šestaci, voli i tenis ili na primjer njegovog omiljenog junaka iz sveta filma na koga neodoljivo podsjeća.
Pa da, možda fizički podsjećam na Harija. Da, gledao sam filmove. Sviđaju mi se naravno, ali izgleda da nemam život običnog 12-godišnjega, što je opet meni dosta čudno.
Jel ti to prija ili bi voleo da budeš sasvim ono što se kaže običan dečak?
Ne znam, stvarno ne znam, zašto ne znam kako bih onda ja i moje okruženje kako bi onda izgledali kada bi se to desilo. Tako da nemam odgovor na to pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na kraju emisije podsjećam još jednom na najvažnije vesti. Nakon izručenja iz Nemačke, Goran Davidović u zatvoru u Somboru. Pitanje Kosova može biti problem evropskim integracijama Srbije, izjavio Bernard Kušner. Posle 7 godina pauze u Zagrebu nastavljeni pregovori o graničnom sporu između Srbije i Hrvatske. Muškarac upao u obdanište u Kini i zapalio se, petoro dece povređeno. Do kraja dana sunčano, temperatura do 27 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno!